Ný verkefni í Evrópu. Eftir síðari heimsstyrjöldina var efnahagslíf Evrópu lamað. Mörg Evrópuríki höfðu eytt óhemju miklu fé í vígbúnað. Víða hafði orðið gífurlegur skaði á mannvirkjum. Milljónir manna höfðu látið lífið. Sumar nýlendur gáfu lítið af sér miðað við kostnað og töldu nýlenduveldi Evrópu sig ekki hafa ráð á að halda þar lengur. Mikilvægara þótti að endurreisa Evrópu eftir stríðið. Mörgum Evrópubúum fannst þar að auki siðferðilega rangt að hafa nýlendur. Á 19. öld hafði nýlendupólitík verið réttlætt með því að íbúar nýlendnanna væru af óæðri kynstofni og gætu ekki stjórna sér sjálfir. En verk nasista í síðari heimstyrjöldinni höfðu sýnt til hvers konar grimmdarverka slíkur hugsunarháttur gat leitt.